Церква спасіння. Слава Ісусу Христу! Для мене велика честь бути вдома у вашій церкві, де багато років тому назад ми з Павлом Кодєвичем і з пастором Пилипом мали перші евангелізації, і ви виросли в таку потужну, величезну церкву. Слава Богу за це! Моя дружина Есті, вона була на першому потоці, вона зараз віддихає. Ми ще маємо перелітні ломки, зміна часу на 8 годин. Але я радий, що моя дружина могла почути ваш оркестр, ваших співаків. Я пишаюся з вами. І хочу вам сказати, що я почав молитися десь пару років назад кожного дня за ключні ваші лідери в вашій церкві кожен день. За їхні жон. Поклав. У мене залишилося, скільки років життя. Мені 70 років. Я вже від 16 років. Кожне літо десь на місії, на євангелізації. І я знаю, що ми чекаємо приходу нашого Господа Ісуса Христа. Амінь. І Він хоче бачити нас вірними всьому, що Він дає нам робити. Чи ви згідні зі мною, що є зло у світі? Є? Є. Що Бог робить з тим злом? Або іначе перефразувати питання, як Бог буде судити це зло? І друге, чого Бог навіть і допускає війни, насильство, злочинство? Що Бог робить з тим? А відповідь є в Святому Письмі, що Бог назначив день страшного суду. Бог буде судити гріх. Амінь? Він судив гріх на Голгофі, і він поклав гріхи цілого світу на плечі свого єдинородного Сина Ісуса Христа на Голгофі, коли вмирав. І гріхи цілого світу є на його плечі. Але ми, як люди, маємо приймати вірою цього Сина Ісуса Христа. Ми про це розкажемо. Але це один метод, що Бог судить гріх. Але за кожне зло, що вчинуть люди, є страшний день суду. І я хотів би про це говорити. Є погана новина – є добра новина. Але щоб зрозуміти добру новину, ми повинні перш почути, що нас чекає всіх, якщо ми не каємося. Написано, що книги відкриються в день страшного суду. Любі брати, сестри, друзі, які сьогодні перший раз, можливо, прибули, про які книги твердить Біблія? Ми розглянемо цю тему. Є пророки, що Бог показав їм останній день страшного суду. Даниїл 2500 років назад, 500 років до народження Ісуса Христа, бачив величезне бачення, і що він описує це в Даниїла 7 і 9. Пише Даниїл, доки дивився я, престоли стали на місце. І древній цар, це сам Бог, посів своє місце. Вбрання на ньому, на Богові, було біле, ніби сніг, а волосся на голові його біле, як вовна. Престол його палав вогнем. Далі 10-й вірш пише, ріка вогненна розливалась, витікаючи сперед нього. Тисячі над тисячами служили йому. Це ангели. 10 000 по 10 000, це мільйони, стояли перед ним. А тепер зауважте цей деталь. І книги були розгорнуті. І суд почався над ними. Які ці книги розгорнулися в страшного день суду? Про це бачив апостол Іван, коли був на острові Патмос. І в об'явленні 20 розділ Він окреслює цю саму картину і пише Іван. І тоді я побачу великий білий престол, такий самий, і того, хто сидить на ньому, знов Бог. Земля і небо втекли і зникли від його присутності. І побачив я мертвих, великих і малих, цебто всіх людей, які стояли перед престолом. Він тут звертається про великий страшний день суду людей. А як, чим, як Бог буде судити людей? Як Бог докаже, що ми, як люди, є грішні? Як Він докаже, що ми одне говорили, друге робили, що ми мали в серці? Де ж вина? Треба це доказувати в нормальному суді. І там були розгорнуті, що знов? Книги, множество, не одна книга, а книги. І інша, одна книга була розгорнута. Ця книга має назву, називається «Книга життя». І мертвих судили за вчинками їхніми, які були записані в тих книгах. Біблія не твердить імена інших тих шість книг. Можливо, є і більше, як семеро книг. Але принаймні для нашого розсудження давай візьмемо шість книг плюс книги життя. В Біблії чітко ми читаємо про книгу сумління. Що є сумління на російській мові совість? Так? Це є внутрішній голос, який говорить нас про правильності чи неправильності своєї поведінки. Коли ми нарушуємо те, що ми знаємо є закон або правильно, наше сумління підказує нам, ти не так робиш. Наприклад, коли людина йде красти перший раз, його коліна тремтять. А ну як зловлять мене, а ну як побачать мене. Ну я знаю, те, що я не роблю, воно нечесне, але я хочу, мені треба, а той має, я не маю. Іде, бере не його, і він знає про це, і він бореться зі своїм сумлінням. Бог дає сумління кожної людині по цілому світу. Він є навчений. Ми не вчимо людей мати сумління. Ні, він богоданний. Як про це я знаю? Він є притаманний, це буде внутрішній. Чи в Африці, чи в Амазоні біля Бразилії, чи в Австралії, там, де людей нема населення, чи в містах величезних, як Київ або Нью-Йорк. Кожна людина, вона народжується із книгою сумління, що є внутрішній голос. Ми читаємо про це, коли перша людина згрішила, Адам і Єва, його дружина. Вони взяли із дерева забороненого, і вони очі відкрилися, сором прийшов, сховалися в кущах і чули Божий голос, який кличе: «Адам, де ти?» Бог знає, де Адам сховався. Бог не питає, де твоя локація, де ти сховався. Він хотів нагадати Адамові, чи Адам, власне, знає сам, де він знаходиться. Я тут в кущі, бо я став засоромлений. І тоді Бог питає дуже цікаве питання, яке вказує, що сумління є притаманним. І промовив Господь до нього: «Хто сказав тобі, що ти нагий?» Любі мої друзі, голос сумління підказало Адамові, Єві. І підказує нам, коли ми неправильно поступаємо. Знаєте, в Римлян, 2 розділ, 15 вірш, Павло апостол пише до людей, які вони не мали закон Божий, як мали євреїв. Вони не читали старий заповіт, книги Мойсея, псалмів, приповістей Соломонова, пророків. Вони не мали цю літературу. Вони були поганськими народами, язичниками. Але Павло пише до них, про них, і каже, що вони, цебто поганські народи, язичники, показують, що вимоги закону, це, що Слово Боже твердить, воно написане в серцях їхніх, їм сумління та їхні думки, що осуджують або виправдовують одна одну. Дня, коли Бог судити таємні речі людей через Ісуса Христа. Сумління пишеться на наше серце. Навіть люди, народи, племена, які ніколи не чули слово Ісус Христос, вони ніколи не бачили Біблію, Слово Боже, Старий чи Новий Завіт. На які підстави Бог справедливий буде судити тих народів? Тут написано, що він буде судити їх згідно їхнє сумління, але саме сумління не спасе нас, тільки Христос. Але як тоді вони спасуться? Я вам скажу секрет. Коли будь-яка людина, чи в Африці, в Бразилії, чи в Україні, чи де, вона підслухається до голосу сумління, сумління вказує до Божий голос, що він є творець, і ми повинні його шукати. А людина, яка тільки каже, Бог, де ти, я хочу тебе пізнати, відразу, брати мої, відразу, сестри, Бог посилає або людину, або ангела, або виразок Біблії, або подію, або вздоровлення. Чудотворним способом Бог говорить через наше сумління перше, і він проводить нас до більшого розпізнавання Сина Божого. І Бог міняє наше серце через Ісуса. Галилуя! Але Бог працює через сумління, і воно записано в кожне серце. Коли Петро звернувся до людей на день П'ятидесятниці, Дух Святий так линув на нього, що його слова були як обосічний меч. І ми читаємо в Діяння, 2 розділ, 37 вірш. Прочитаю перше на російській мові. Когда люди услышали это, они были поражены до глибини серця. Переклад український. Вони були, коли почули це, вони були пронизані, проколені, якби меч проколов серце. Повирозп'яли Христа, казав Петро. І вони казали, що нам треба робити? Хто до них проговорив? Дух Святий через уста Петра, через голос їхнє сумління, що в серці. І Слово Боже, згідно Євреїв 4:12, він є обосічний меч, він гострий. Але він як хірург, чи скальпел хірурга, він не нищить, він гоїть. Він ріже, але він ріже, щоб пухлину виняти, щоб рака видалити. І сумління від Господа. Коли ви дозволите проговорити до нас всіх? Другий метафор про сумління – це як будильник. Хто має ставати дуже раненько, завтра, в понеділок, скажемо, в 5 годині ранку, то як у вас старий радянський будильник, правда, з двома гудками зверху, і воно бринить, воно дзвонить, і ви накрутили, але ви до пізної ночі сьогодні вечір з вашими друзями, в домашки зібралися, пили чай, мали гарну спільність, ну, лягли десь коло першої, а тут в 5 треба вставати, 4 години не вистачає. І цей будильник вірний бринить 5 годин, не-не-не-не-не-не-не. Ви так від закритими очима баскаєте по столі, щоб затушити цей голос, що бринить. А він не мовчить. Він далі твердить 5 годин, 5 годин. І хтось може від злості забере будильника і раз об стіну, і спронжини витікають. Все розбите на куски. Ага, на тобі, далі солодко спати. Ну, що ви зробили? Чи ви знищили час? чи вірного будильника? Вірного будильника, бо він твердить правду. Він каже, що 5 годин. Те, що ви назначили, він вірно відповідає. І ви не знищили час, ви знищили цей голос, який всім нам мішає, коли ми цього не хочемо чути. Можна сумління знищити, зламати, або як гострий ніж можна його затупити. Коли людина краде 10 разів, вже вони не чують це сумління. Коли людина грішить жінкою, що не його, а чужа, вже він себе обманює. Це від Бога. Бог послав її до мене. Ні-ні. Можна себе обманути. Можна затупити ножа сумління. Можна знищити будильника, який правду вам говорить. І можна себе обманювати повторенням гріха. І ми подумаємо, що ми на добрій стороні, бо ніхто мені не суперечує вже далі. Чого? Бо ви затихли цей вірний голос, що спочатку казало вам, не роби, не йди, не коли, не пий, не роби того. І ми його заглушили. Друга книга, яка відкриється, є книга слів. Мудрий Соломон твердив у приповістей 18, каже, смерть і життя у владі язика. Ти знаєш, що ти можеш ранити людей язиком. Ми можемо благословити їх, ми можемо надихати їх, ми можемо піднімати їх. Стільки сила є в цього члена уста, що може підняти або може нищити. Але Ісус каже обережно за кожне слово пусте, яке скажуть люди, вони дадуть відповідь судного дня. Я не знаю, як це буде, чи буде величезний екран цвітний, чи Бог нажме кнопочку, і ось ми це говоримо. Ось наші слова, вони йдуть. Ми не зможемо сказати в той день, а я цього не казав, а я цього не робив, коли доказ в тій книзі, в ті кадри, в тій пленці, воно все записано. Наші слова – це як взяти камінчик і вкинути в тихої води. І концентричні коли, вони виходять від центра нашого удару. І так з нашими словами. Фізики, цікава річ, фізики твердять, що нічого не губиться, воно тільки віддаляється. І якщо є прибор такий чутливий, можна позбирати ці хвилі від радіо 50 років тому назад. І в далеких краях вони вже заплили, так як концентричні коли. І позбирати їх, і знов чути тих програм. Так що кожне слово... Бачиш, хто другий сказав, що слова є як зубна паста. Можна видушити, так? А попробуй їх запхати назад. Неможливо. І коли хтось нагнівається на дружину, чи на чоловіка, чи на дитину, і ляпне якимись словами... Так, можна просити вибачення, можна, але ці слова вже зробили свою роботу. І вони залишаються в пам'яті. Краще їх не говорити, аніж просити прощення опісля. Так чи ні, любі друзі? І все пишеться. Це є книга наших слів. За кожне слово пусте, яку скажуть люди, Матвія 12:36, вони дадуть відповідь судного дня. Я чув історію, не знаю, наскільки правда, але, можливо, це як притча, що одна жінка почула щось про певної жінки, і вона повторила це іншій жінці, і ось так сталося. І чоловіки те саме роблять. Тут я не стріляю на жінок. Ми всі балакуни, занадто. Пішло, але виникає, що це неправда. І людина, про яку говорили люди, підходить до першої людини і питає, чого ви це пустили, це неправда. О, вибачаюсь, а я думала, а мені сказали. І ця жінка, вона взяла подушку, і вона розрізала подушку, і вона витрасує цю подушечку. Вилітають пір'я. І перша жінка, яка говорила ці речі, каже, пані, що ви робите? Я вам показую ваші слова. І вона витрясла вся пір'я, вітер забрав їх в різних кутках. І тоді вона каже до першої жінки, яка обмовила її, ну, позбирай ці пір'я. Я приймаю твоє вибачення, я тобі прощаю, але позбирай ці пір'я. Каже, я не можу, вітер їх забрав. І так воно є з нашими словами, що ми можемо щось повторити. Я записав собі 4 закони, і це не є на діапозитиви. Але ви можете це пам'ятати. 4 правила, коли щось повторювати. Перше правило, чи це є правда. Якщо ви не впевнені, що це правда, мовчи, не говори. Друга річ, чи ти це можеш казати з любов'ю. Є люди, що кажуть правду, але вони тішаться, що це комусь буде ранити. Особливо, як є пророче слово. Ви знаєте, що пророки в Біблії говорили дуже пекучу, різучу правду. Але вони плакали. Вони це віддавали серцем розбитим. Єремія назвали плачучий пророк. Чуйте слова і вираз Езікіля. О, Ізраїлю! Бог через нього. О, Ізраїлю! Бог судитиме тебе. Але серце болить. Вони говорили гострі слова, але розбитим серцем. Я такого пророка можу чути. Я таке слово можу прийняти. Бо вони кажуть мені правду, але з плачем і з любов'ю я мушу це приймати. Так що перше, це правда. Друге, чи це з любов'ю. Третє, чи треба тобі це казати? Хто тебе назначив промовцем правди всім? А є такі люди, що шукають таку роботу. Є такі люди, бачите, ви засміяли, бо ви знаєте таку людину, що їм просто потіха когось підрізати ноги. Не помогти, не підняти, не поправити справу, а просто різати. Знає, як хірург, що без анестезії ріже. Ну, що за лікар? Перше, вони знають, де різати, коли різати, але перше з анестезією, ця любов, це зм'якшує. А четверте, чи ти це кажеш в правильний час і в правильне місце? Мені подобається Авігейл в Біблії. Вона сказала Давидові правду, але вона така мудра. І мені подобається Естер. Естер, вони готові знищити її народ. І вона могла відразу побігти до свого мужа, царя Ахашвероша. Але вона мудро це зробила. Перше, вона його накормила. Сестри, хочете якусь неприємну правду сказати чоловіки, що розбили машину? Накорміть його перше. Не знаю, чи це настільки поможе, але... не шкодить. І 2 рази це зробила. І не сказали йому, на другий день я скажу тобі. А то він начеканням чекає це слово. І потім, коли вона це відкрила, Бог чудово використав Естер спасти її народ. 4 правила, це не в цьому. Просто я хочу вам дати екстра. Це задурно, окей? Номер 1, чи це правда? Номер 2, чи це з любов'ю? Номер 3. Чи треба тобі бути тією людиною? І четверте. Яке є четверте? Чи це є правильний час? Чи це є правильне місце це сказати? Зачекайте. Майте підтвердження від Бога. Порадьтеся з вашими лідерами. Підскажіть їм по одному. І вони дадуть вам право чи і друге говорити. Ok? книга слів може будувати, піднімати, або воно може нищити. Третя книга цікава. Я називаю її книга «Секрет». Чи ви маєте секрети? Не розказуйте мені. Кожна людина має якісь секрети, що вони ніколи не хотіли, щоб хтось про них довідався. Ви щось зробили в житті, ви щось сказали в житті, десь ви були, чимсь ви займалися, а потім ви дуже соромитесь, стидаєтесь. Ой, Господи, прости, прости, нехай піде море з забуття. А Римлян 2,15 каже, Бог згідно з моїм благовістям буде судити таємні речі людей через Ісуса Христа. Був один молодий, гарний, здібний американський президент. Мав дружину, мав посаду, був в Білому домі, цей овальний офіс. Але він дозволив себе бути обманутий своїми пожадливостями і почав діло з молодої дівчини, 21 років її, а йому 40 лишніх, чи майже до 50, і грішив з нею. Ну, це овальні канцелярії, хто про це може довідатись? Але Бог дав, що воно відкрилось. Всі газети гуділи про того президента. І потім жінка йому простила, мабуть, Бог йому простив, бо він з баптистів, але так назвали в себе, що він баптист. І далі його життя продовжилось. Коли мене запросили на якусь урочистість, посвячення бібліотеки Біллі Грема, то я сидів у людей, і президенти виступали і промовляли. Його черга прийшла, Білла Клінтон, це молодий президент. Він найкраще говорив з тих трьох президентів. Був Картер, був Буш, старший батько, і Клінтон. Коли він стояв, так гарно його промова. Знаєте, що все мені в голові? Одне ім'я. Ви знаєте? Моніка, 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 Моніка. І дійсно, брати, сестри, чого ми маємо думати це про цього президента? Це був секрет, ніхто не знав, ніхто... Я його тільки згадую як приклад, навчальний приклад. Не здумай, що твій секрет залишиться секретом. Не здумай, що це діло, що ти проводиш чужої жінки текстами, ти ще не спав з нею, ну, тільки тексти. Але Бог це відкриє, жінка твоя побаче, її чоловік це побаче. І твій гріх вийде наявно. Твій гріх тебе винайде, каже Біблія. Немає секрет, не буде нічого таємне, каже Луки 8,17. Немає нічого захованого, що не виявиться, не таємного, що воно не пізнається і не вийде наяв. Хіба ви заздалегідь щиро, глибоко покаєтесь, як треба дружині покаятись. Зробіть це, стидно, но треба. Чоловікові, признайтесь, стидно, но треба. І є прощення від Бога, є прощення від людини. І кров Христа не тільки закриє твою таємницю, воно змиє і її немає. Галилуя! Але поки що воно не вийшло наяв. Потім четверта є книга «Вчинки», об'явлення 19:12. Пише Іван, я бачив мертвих, малих і великих. Вони стояли перед Богом. Друже, ми станемо перед Богом. Друже, це не байка. Я щиро сердечно звертаюся до тебе, як ти, можливо, перший раз. Настане день, що ти і я, ми станемо перед нашим Творцем. І ці книги, вони відкриються. Книга сумління, книга слів, книга секрет, книга наших вчинків. І бачу я мертвих, малих і великих, що стояли перед Богом. Всі стануть. президенти, міністри, цари, бідні люди, багаті люди, відомі люди, невідомі люди. І розгорнулися книги, і суджено мертвих, як написано в книгах, за вчинками їхніми. Тепер хтось може доказувати, а чи можна балансувати мої гріхи з добрими вчинками? А ну, як я буду жертвувати на війну? Може, я буду висилати генератори для воїнів? Можливо, я буду провадити бабців через вулицю? Може, я буду допомагати людям? І ось мої погані вчинки балансуються добрими вчинками. Ти себе обманюєш, бо Біблія твердить, що, як написано, нема праведного, ані одного. І наші погані вчинки набагато переважують добрі наші вчинки. Так сказав пророк через Даніїла, Бог через пророка Даніїла, молодому царю Валсажар. І рука написала на стіні: ти важений, Бог тебе важив на його баланс, і ти легкий. Наші добрі вчинки, навіть сотками їх, не перебільшують, не переважують погані вчинки. Бо іначе Ісус не мусив би умирати. Ми могли б спасти себе, але ми не можемо спасти себе. Тепер я дійду до доброї книги, дуже гарної книги. П'ята книга, книга днів. І псалом, на українській мові, я думаю, що 138, я з англійського перекладав, тут 139. Пише Давид під помазання Святого Духа: мого зародка бачили очі твої. Цебто, коли Давид ще був у утробі матері. Уявіть собі, ще до народження наше Бог бачить нас. Не тільки Бог бачить нас, Він бачить, який план Він має для нас. І Він так описує їх. І до книги твоєї записані всі дні мої, каже Давид, що в них були вчинені, коли жодного з них ще не було. Це делікатне місце. І хочу сказати, що це не твердить, що кожна річ, яка відбувається в житті, це вже передбачено і вписано, і ми живемо фаталізмом, як ісламці. Що все буде воля Божа? Ні, не все воля Божа. Бо гріх панує над людьми, і воля людська, Боже, знищити Божий намір і Божу добру волю. Наприклад, як я сяду в машину і розгоню на 160 на повороті і перекинуся, це була Божа воля чи моя глупість? Моя глупість. Так що це не Божа воля, щоб я просто не зберігав себе розумно в машині. Тоді про що це говорить? Я скажу мою ідею. Тепер тут небагато пояснює, але я думаю, що більш чи менш це правильно. Бог має книгу. Тепер, коли ви пишете книгу, я вже автор двох книг і пишу третю книгу. Перша про в домі батька, друге тільки що закінчив огонь Божий, що плавить нас. Третя книга буде про прощення. Так мені Господь поклав на серці. Коли я пишу книгу, я маю мати основний тезис або сама основна тема. Про що ти пишеш? Перша книга про сім'ю, про як жити в домі наших батьків. Це була моя тема. І тоді є 14, що ми називаємо, розділів. І кожен розділ бере тему або дисципліни дітей, або кормлення дітей, або науки дітей, або збереження від лиха дітей. І різні розділи є субтемами, які пояснюють ці розділи. Але ці сторінки порожні, їх треба дописувати, як автор книги. І так з нашими днями. Я вірю, що кожна людина, включно всіх вас, кожна людина на світі, навіть як ви не віруючі, навіть як ви атеїсти, навіть як ви в Бога не вірите, Бог має план особливий і особистий для ваше специфічне життя. І він має поклик до тебе. Ким ти будеш, чим ти любиш робити, що ти любиш робити, але сторінки в тих розділах є порожні. І ти, і я, ми пишемо нашим послухом, нашими поведінками, нашим часом, ми дописуємо ці порожні сторінки. І це буде книга «Наше життя». Більш чи менш, це моя думка. Я тільки маю себе як приклад і моїх дітей. Коли мені було 5 років, я не хотів йти в українську школу. А тато мені твердить, через відкриття Духа Святого, я вірю, сину, один день Бог відкриє границі в Радянському Союзі. Ти поїдеш в Україну і будеш проповідувати в рідній мові. Якщо ти не будеш навчатись української мови, то ти не зможеш комунікації з людьми. Я в це не вірив, сміявся. Тато, Союз є потужний, він моноліт, він ніколи не розпадеться. Тато тільки усміхнувся. І в 1991 році Україна стала незалежна. Галилуя! Як мій батько це... Єс! Аплодисменти для Бога! Як мій батько знав це? А друге, як він знав, що Бог пише мою книгу? Бог йому відкрив. Я ж дитина, я не знаю свою долю. А тато знав. Але, зрозумійте мене правильно, батько не кликав мене. Ні, людина не кличе іншу людину, Бог кличе ту людину. Амінь. І якщо ви цікавитеся, що Бог написав у вашу книгу про ваше життя, питайте його. Господи, що мені робити? І тоді далі Бог відкриє вам. А як? Що ти любиш робити? Роби те. Де нужда? Наповни цю нужду. Ну, я міг би цілу проповідь тільки на цю тему. Але дивіться, що тут написано. Що до книги твоєї записані дні, коли їх ще не було. А тоді в Малахії 3.16 знов добра новина. Говорить про ці люди, які Бога люблять. Що ти про Бога кажеш іншим людям. Ти знаєш, що Біблія каже, що він чує? Не тільки чує, він записує це в книгу свою. І він тішиться, читайте ці слова. Змовлялись тоді один з одним ті, хто страх перед Господом має. І прислухався Господь, і почув. І перед обличчям його була написана, що? Пам'ятна книга про тих, хто страх перед Господом має і хто поважає імення Його. Бог не тільки не забуває про тебе, Він пише книгу про твоє життя, що ти допомагаєш Йому дописувати твоїми словами, твоїми поведінками, добрими, про Його святе ім'я, коли ти свідчиш, коли ти ділиш хліб із людиною, що не ходить в церкву, коли ти згадуєш його іншими людьми на домашці, Бог це все записує. Алілуя! Але хтось каже, ні, про мене Бог забув. Тоді Ісаія 49 розділі, Бог, він дає відповідь і на це питання. І він каже, деякі люди в Сіоні твердять, Господь мій про мене забув. І Бог каже, наводить приклад, чи жінка забуває своє немовля, щоб не пожаліти її сина утроби своєї. Майже ніколи. Є такі матері, але дуже рідко. Бо мати, вона прив'язана до дитини, вона тримає її в руках, кормить грудьми, вона дбає. Зв'язок дуже стислий, мама і дитина. І навіть коли вона забудеться, каже Господь твій, я про тебе ніколи не забуду. А чого це так, слідуюча сторінка нам говорить? Я не забуду про тебе, бо на долонях своїх я тебе вирізбив. Що є різьба? Різьба – взяти дуже гострий інструмент і викарбувати або в дерево, або в метал. І коли Бог викарбував або вирізбив нас на його руках, на долонях. Це були цвяхи розп'яття. Це желізні цвяхи, які розпинали Сина Божого. То є пророче слово, що Бог говорить до Ізраїля: я не можу про тебе забути. Я тільки гляну на мої долоня. Іване, я пам'ятаю тебе. Лариса, я пам'ятаю тебе. Борис, я умер задля тебе. Маріка, ти дорога для мене. Дивись мої руки. Хома, я не повірю, як не побачу очима. Хома, поклади руку твою в мої долонях. Дивись, Хома, мій бік. І Хома розслізився. Господь мій і Бог. Ісус каже: так, Хома, ти повірив, бо ти побачив очима. Але блаженні ті, які не бачать очима, але серцем вони вірять. Амінь. Бог не забуває про тебе. І я маю слово для України. Бог не забув про Україну. Галилуя. Бог не забув про Україну. Бог не забув про свою Україну. Я не розумію його плани. Я не пророк, не сина пророка. Но я знаю, за Богом є останнє слово. Галилуя. І він врятує наші сини. Він врятує наші мами і батьки. Я живу далеко від сиренів і від сигналів тривоги. Я кожного вечора стою на колінах і піднімаю свої руки. Я плачу з вами і за вас. Алілуя. Мої сини виставили українські прапори на своїх поріг. Не думайте все у новинках, навіть про президента Трампа, що ми забуваємо вас, ми не хочемо вас, нехай Росія забирає ваші землі. Ні. За Богом є останнє слово. Бо я знаю, хтось буде питати мене. Тепер остання книга. О, яка гарна книга. Книга життя. Сьома книга. Там нема секрет. Там нема слів. Там нема вчинків. Там нема таємниць. Там тільки імен. Тільки імен. І кожна людина, яка вірить в Ісуса Христа і щиро від серця кається, цебто залишає свій гріх, з допомоги Богом, бо ми самі не залишимо, але Бог допоможе нам. Бог записує наші імена в книгу життя. Алілуя! Але це є вибір, це є дуже добровільний вибір. Бог не заставляє людину. Бог тільки запрошує. Бог перше послав Сина, який взяв кару за наші гріхи. Але каже: а хто не знайшовся, написаний в книзі життя, той укинений буде в озеро огненне. Чого є пекло? Чого є озеро огненне? Тому що Бог має карати гріх. Бог через юстицію, через справедливість, через святість він має знищити гріх, він має взяти, ізолювати гріх карантиною, зробити місце, де лукаві люди, які не каються, не слухаються, не можна володіти ними, вони хочуть жити, як вони хочуть. Бог окремлює від людей, які хочуть бути з Ісусом в святому небі. А грішники, вони зіпсули б небо. І їм було б скучно на небі. А весело для тих, які люблять Христа. То вибір за нами, брати, сестри. Ну, закінчую останньою діапозитивою і каже об'явлення 3:5. Але переможець, цей, що зрозумів ці книги, кається, просить прощення від щирого серця і з Божою допомогою залишає свій гріх, свої незалежності, він зодягнеться в Божу одежу. Бог візьме наші брудні плащі, одежу, замазані нашими вчинками поганими, а імення його я не змию з книги життя. Імення його визнаю перед Отцем своїм і перед його ангелами. Цікавий приклад. Але не здумайте, що я кидаю імена, щоб ви поважали мене більше. Але я був у Вашингтоні. Український тиждень, багато там зірок було. І якраз вийшло. Я виходжу з аудиторії, і хто біля мене? Олександр Усик. Такого чули? Він чуть-чуть більше за мене. Широкі плечі два рази моїх. О, пане Олександр, я вас вітаю. Давай, можна з вами селфі? Можем. То я простягаю свій руку, але не дотягаю. Він бере свою руку ще метр далі. З моїм телефоном бере селфі я і Олександр Усик. То я показую своїм хлопцям, я гордію, чемпіонат світу разом зі мною. Вау. Тоді був Віктор Прохор, він на дворі чекав мене. І Олександр виходить, його дружина і я. Ми троїм виходимо через двері. То я набрав, Віктор, виходить Усик, ми готові його зустрічати. І ми вийшли на вулиці, і мій друг Віктор Прохор каже, пане Олександр, я хочу подякувати вам, що ви не соромитеся Ісуса. Олександр каже, що я буду соромитись? Як я буду соромитись його, він буде соромитися мене перед Богом і небесними ангелами. Алілуя! Вау! Але не про Олександра, про те, що він не боїться свідчити, що про Ісуса. Каже, його ім'я, Бог каже, я не зітру з книги життя, я не змию. Але знаєте, що Бог змиє? Він змиє всі наші погані слова. Хух, їх нема. Він змиє, музиканти, ви можете вийти наперед. Він змиє всі наші погані вчинки. Хух, їх нема. Знов білі сторінки залишаються. Він змиє всі наші секрети, всі наші таємниці, всі речі, яких ми стидаємося. Знаєте, що Бог каже? Я заберу твій гріх і про них ніколи більше не буду згадувати. Я вкину в море забуття, і там ніхто не може ловити рибу. Як далеко схід від захід, так далеко я закину твій гріх. Як далеко небо від землі, так далеко я віддалю твої гріхи від тебе. Браті і сестри, любі друже, я вам сказав погану новину, все, що ми робимо неправильно, пишеться. Але добра новина, що Ісус перекриє всі ці гріхи, перекриє всі ці слова, перекриє всі ці вчинки брудні, перекриє наші стидні таємниці, перекриє кров'ю. І наше ім'я буде в цій чудовій книги життя. І ми почуємо своє ім'я. Давидюк присутній, заходь в небо, що я приготовив для тебе. Але не про мене, про тебе. Андрій, Лука, Борис, Іван, присутні, заходьте в рай, який я приготовив для тебе. Бог так тебе любить, друже, що Він не судить світ, поки не всі почують. Ти знаєш, коли Христос прийшов перший раз, відтоді Він міг би засудити весь світ і фальшивих релігійних людей, і грішників вмить. Но він цього не зробив причиною, а причина, що ти маєш почути про Ісуса. Нема у Бога випадковість. Господь привів тебе на це місце, щоб він міг би очистити твою книгу слів, таємниць, секрет, вчинків і надінути тебе білою одежею і записати твою книгу в книгу життя. Станьте зі мною, будь ласка. Заплющте ваші очі, закрийте їх, схиліть вашу голову. Хто сьогодні хотів би, щоб Бог записав ваше ім'я, цю золоту, вічну книгу життя, і щоб Він згадував ваше ім'я, щоб ви увійшли в це святе, чисте, непорочне, любезне небо
ви можете підняти вашу руку, якщо ви готові, якщо ви готові. Хто кається сьогодні, підніміть вашу руку, підніміть вашу руку, підніміть вашу руку, підніміть. Ви перед Богом піднімаєте. В балконі я бачу вас, в балконі. Дякую, пані, дякую, пане. Підніміть вашу руку. Це не мені, це Богові. Ви кажете, Боже, я стидаюся того, що я сказала, що я робила, що я робив. Я стидаюся, мені прикро, мені соромно. Ну не стидайся мене. Через кров Христа обмий мене. Я буду просити одну річ. Чого ми це робимо? Ми робимо це, щоб ви могли взяти крок віри. Хто бере крок віри, це здійсниться в твоє життя. І ви кроком віри залишаєте старе життя. Ви залишаєте старі слова. Ви залишаєте старі гріхи. Це життя Бог змиє. Виходьте на покаяння. Виходьте до самого алтаря. З балкону виходьте. Якщо ви хочете. Це ваше ім'я в книжці життя. Лисем до мене. Виходьте. Бог любить вас. Бог не судить тебе. Він судив гріха в тілі свого Сина Ісуса Христа. Бог не забув про тебе, коли ти самітна, коли тобі скучно. Його долоня нагадує його про тебе. Він глянув на ці шрами. Цвяхи Голгофи рвали його тіло, щоб кров його змила тебе. Щоб твоє ім'я було записане в книги життя. Бог про тебе не забуває. Він привів тебе сюди. О, є друзі тут. Ви не думали бути тут, але випадково ви є. Ні, не випадково. Дух Святий привів вас сюди. Ваше життя зміниться, якщо ви візьмете цей крок. Чого я маю виходити? Мені стидно. Але чи було стидно Синові Божому розтерти свої руки, щоб цвяхи його держали? Він не стидався тебе. Не стидайся його, не стидайся. Не стидайся, як чемпіон світу не стидається Христа. То не стидайся, ти виходь. Ти віддай своє життя, Бог кличе тебе. Моє серце ще відчуває, є люди, і війна. Діявол каже, не виходь, ти не мусиш, не виходь. Це все емоція. Це продають щось тут. Хочу тебе використати. Ні, я нічого не прошу від тебе і не хочу. Але я одне хочу, щоб ти був би там, де Господь назначив вічність для тебе разом з ним. Виходь, друже. Я благаю тебе в ім'я Ісуса. Виходь прямо зараз. Виходь з дружиною. Виходь з дівчиною, з хлопцем твоїм. Кажи, я піду з тобою. Давай, зійшли вниз. Алілуя. Візьмемо хвилиночки. Ще люди мають прийти. Я не хочу спішити. Чого? Бо це останній раз, що я маю можливість з тобою мати розмову. Ти не знаєш про завтрашній день. Я не знаю про завтрашній день. Але сьогодні ми маємо день спасіння. І тому ваша церква має назву «Церква спасіння». Бо в цій церкві люди каються. В цій церкві Бог кличе людей до себе. В цій церкві Бог спасає тебе від гріха. Ще люди виходять, як приємно бачити. Ще люди виходять. Друже, ти запам'ятаєш цей день ціле твоє життя. Як ти щиро це робиш. Ціле твоє життя. Добренько. Давай спільну молитву помолимося. Поможу вам повторити цю... Весь громада, повторіть зі мною. Це називається молитва покаяння, де ми кажемо Богові, що на серці, і ми каємося. Добре? Цідні? Молимося в голову. Боже мій, я звертаюсь до Тебе. Очисть моє серце від всі мої гріхи. Я каюсь. Я хочу їх залишити. Дух Святий, увійди в моє життя. Зміни моє серце. І напиши моє ім'я в твою книгу життя. Бо я вірю, що ти є Ісус Христос, Спаситель світу. І сьогодні ти простив всі мої гріхи. Це я прошу в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Алілуя! Алілуя!